Timote wo zelu nyinshi geginye ni male bijo wo zelin koruginye shwenda kolochoro nyer sawi poro sa nyer shere miekelena suwara baraka kanwe mapa miekelena gabe pie fanfole ne shien kpolo miekelena koruga pie wo su korongo dala ni yenyigena sa fe kolochoro na suwara kasengele miekpele Gabe nyo wole shwa fwa kule choro ma. Ni wudena. Wii cha shen le miye shwa. Sika nye ngi miye chan. Ni chan kule choro ni bin wiyya. Kusulo ni bin su woye ya. Kule choro ni shen le nigeni. Wii nye shwa. Woro nye krisi zezu. Wii wiyye gale. Shen le miye nyo joro kele na. Sera wye ngprele larjan ni. Gabe na kule choro mi tere mi pie. Wii kanya juo. Ni wupitoon. Mi ka nye nyo, mi ofrenyi. Mi nye shen fali wazen etama folo. Taka ni ka nye nye. Kor na mi cha, na weleja kule choro nyer te emyene. Pa afun wara fun kwa yirgi fun dara, ni kakawala ka fun. Kambe na chebele wo yere pape ye vere, ni fanwele ni koroshina. Sa gabe kwele ni fere ni mama ni. Pa akora pe ye vere ni nyubwa fere la ni. Wala te yo lere yo, logbar kontre yo. Lokbar fanmere yo foka chambiere ya de piebe ferer gebe ge ya chebe da kwile porbele be jole pe fege ko choro na kin ya choro da taman nuro piero sa lro tan fa wala makanyi ne mi a foro choro da na taman ko ga ja u pie na onyi wona yi fo u koro piero ni cha adam be selfa ni na eva adam se ba se tan da fa na mpuni che u da fa na mpuni Awo kolo choro ka jol kalang. Koro ni kimyene. Chola shopi ser bargane. Ni wukata na koro tagal. Ni tamang ni. Ni wo koro fun virena. Ni mama kwele.